Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, vi slušate Sputnik intervju, a moje ime je Vesna Lapčević. Filmski snimatelji, deo najužeg autorskog tima koji stvara igrani film i najbliži saradnici reditelja, ipak manje su vidljivi. Zasluženi prostor dobili su izložbom snimatelji u srpskom igranom filmu autorke Maje Medić istoimenom monografijom. Ona predstavlja presek istorije srpskog filma upravo kroz rad snimatelja u domaćoj kinematografiji. Gosti su Maja Medić, autorka izložbe i monografije snimatelji u srpskom filmu, i Milorad Glušica, direktor fotografije, snimatelj i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u penziji. Majo, pre svega da krenemo od izložbe i naravno monografije koja predstavlja omaž srpskom igranom filmu. Kako ste vi došli na ideju da filmsko trajanje u srpskoj kulturi predstavite baš iz ugla snimatelja?
Iskreno rečeno, nemam neki konkretan odgovor, zato što ja stvarno već neko vreme se bavim i arhivom domaćeg filma i sama radim kao fotograf na setu i sama sam završila kameru na kraju krajeva kod profesora Glušice. Imam utisak da to nije to bio neko sad trenutak otkrovenja, više neki prirodni sled stvari. Kad sam počela da te materijale organizujem u knjige, prosto sam poželjela da se na neki način odužim sopstvenoj matičnoj profesiji, i zato što stvarno je kombinacija, znači kombinacija tih važnosti, tih fotografija sa samih snimanja koje su svedočanstva kako su se stvari nekad odvijale, znate, to su neponovljivi trenuci samo jednom, ta ekipa snima taj film na tom mestu na taj način i to je prosto direktno istorija filma zabeležena. I pogotovo što se toliko drastično menjala tehnologija, sada je nekim mladim ljudima koji odrastaju uz kompjutere i digitalne aparate i mobilne telefone koji snimaju, ne mogu da zamisle kako su izgledale kamere i kolika je rasveta bila potrebna. Tako da je u stvari, shvatajući važnost toga da postoje te fotografije i ljubavi prema svojoj profesiji i činjenice, sam počela da pravim knjige, to se sve eto, rezultiralo idejom da uradim ovako nešto.
Profesore Glušica, moram vas da pitam, po vašem mišljenju, da li se nešto promenilo, kako je nekad bilo, kakav je sada status snimatelja u našoj kulturi?
Film nije nešto preterano star, to i sami znate, samim tim i snimatelji, u stvari pojam snimatelja se vezuje i za pojam film, odnosno rođenje filma je istovremeno i rođenje snimatelja, ne fotografa, nego snimatelja, i oni u tom svom odrastanju, kako se menjao film, a film se po meni isključivo menjao ne u onom narativnom ili dramskom smislu, nego na nivou percepcije, jer je sve drugo prilično slično, ali ovo, zahvaljujući i ukupnom razvoju, znači tehnološkom, naravno i razvoj društva i razvoj svih elemenata u društvu, komunikacija pre svega, ona je uslovila da se izmeni percepcija. Ta izmena percepcije, ona je izmenila i snimatelje. Napraviti sliku, a mi smo ljudi koji prave sliku i to je značajan deo filma, jer film je u suštini vizualni prikaz, mada je mnogo šire, uključeno je sve, naravno, i to treba vrlo uvažiti, to snimatelji jako uvažavaju apsolutno taj dramski kontekst, uvažavaju interpretatore unutar tog konteksta i na taj način i svoje najbliže saradnike, scenografa, kostimografa, i danas su to još mnogo više neki drugi saradnici koji se bave slikom, to je njih uvuklo u neku novu igru i prosto su morali da promene nešto. Nedavno je došlo do kvalitativne promene. Film kao emulzija ili klasičan proces koji je važio određeni broj godina, ne mali, ali suštinski nekih stotina godina, mada i danas prisutan, ali u vrlo skromnim merama, pojavom digitalne slike sve se izmenilo. Digitalna slika je, odnosno digitalno, generalno, odnosno numeričko ili taj drugi oblik formiranja neke informacije je izmenio sve naše živote. i na filmu je to učinio, ne mogu da kažem na drastičan način, slika je i dalje ostala slika, ali je sve što je bilo vezano na nivou zanata ili što je bilo vezano za određenu proceduru, sad se to izmenilo. Moglo bi se reći da je i klasičan zanat u tom smislu nestao, jer je pojavom ili demokratizacijom tehnike i tehnologije došlo se do novih rešenja. Ja sam oduvek smatrao da je misao najvažnija i da je samim tim posle misli dolazi neka vrsta strategije, promišljanja da bi se napravio određeni potez, a da je zanat u stvari samo jedan neminovni nastavak te priče, da vi iskoristite alate da bi došli do te slike. Danas je u toj digitalnoj eri to mnogo jednostavnije. Ranije snimatelj bio, tako se i često pričalo, tihi čovjek ili tiha persona, pošto sad čovjek nije samo muškarac, nego i veliki broj žena koje su snimatelji. Znači, tiha persona ili tiha osoba iza kamere ili nevidljiva osoba u tom procesu stvaranja filma, u pravom smislu jeste bio. Nikoga niste mogli da pitate šta da preduzmete. Jedino ste, zahvaljujući vašem iskustvu, vašoj viziji, vašem znanju, mogli da dođete do određenih parametara koje biste ugradili da bi napravili sliku. Danas to više nije slučaj. Danas je to širok tim. Na neki način mnogo više ljudi je umešano u stvaranje slike i to dovodi u pitanje i budućnost snimatelja. Da li će snimatelj biti deo tima? Ja lično mislim da hoće biti samo deo tima, a ne ta tiha osoba iza kamere.
Majo, vi ste kao formu minografije izabrali intervju i predstavili nam razgovore sa naših 30 snimatelja. Do kakvih se zaključaka došli? Da li se status snimatelja u srpskom filmu menjao kroz vreme?
Pa iskreno, ja uopšte ne bih rekla da se mnogo promenio, jer kada sam, pošto je prvih 8 razgovora preuzeto iz tog čuvenog trobroja sineasta koji je bio posvećen snimateljima još davne 84. godine i koji je zapravo i on je bio napravljen u formi intervjua. I ja kad sam čitala te intervjue, kad sam to odlučila da ih uključim, shvatila sam da u stvari se snimatelji donekle žalili na iste stvari na koje se žale danas. Mislim, žale, hoću da kažem, u smislu produkcijski, koliko produkcija ima razumevanja za potrebe snimatelja da bi realizovali na najbolji mogući način svoju zamisao, bilo da je vreme u pitanju, bilo da je novac, bilo da je oprema u pitanju. Mislim, ali ne postoji univerzalna, mislim, nisu svi isti, nije svačiji pristup poslu isti, tako da ne postoji univerzalan odgovor na to. Ono što jeste zanimljivo i što se jeste promenilo i što sam ja htjela isto da se vidi jeste taj upliv žena snimatelja, koji, znači, prva žena snimatelj svojih prostora, Nevenka Rečić, ona je završila u Pragu pre nego što ovdje postojala katedra za kameru, pa je došla, pa je čak bila asistent jedno vreme. Znači, to su bile 70. Pre toga nije bila ni jedna. Posle toga opet bio jedan period, i što to profesor može da me ispravi mnogo bolje s obzirom da je u to vreme bio na akademiji, ali ja sad govorim o ženama snimateljima koje su se realizovale kroz igrane filmove. Ipak je bio jedan opet period praznine da bi mi sada imali stvarno žene snimatelje koje snimaju filmove, bilo da su bioskopski blockbusteri kao što je Bojana Andrić ili filmovi koji idu na velike festivale. I moja želja u stvari bila baš zato da napravim taj raspon, da ne samo šta je bilo nekada, da to ne bude istorijski osvrt, nego da bude i presek kako je sada, baš zato da bi se vidjele te neke promene koje se dešavaju, koje mislim da su značajne, da ne bi ljudi pretpostavljali kako jeste.
Čitajući monografiju, negde sam shvatila da je važnu ulogu u vašoj karijeri i karijeri nekih vaših kolega igrao nekada kino klub, što mi je bilo veoma zanimljivo. Kako je vaše iskustvo iz tog kino kluba? Šta ste odatle poneli što vam je bilo veoma važno vama kao autoru?
Prva stvar koju bih mogao da kažem za kino klub, to je na nivou tumačenja nečega, a to je tumačenje slobode. Kino klub je sredina u kojoj se osjećate apsolutno kao neko ko je u orbiti, neko ko leti, neko ko može sve, osoba koja nema limita, jednostavno sve što zamislite na neki način se može napraviti. I to je prvo osjećanje. Drugo osjećanje je da nemate iza sebe složenu mašineriju, da nemate u stvari nešto što se zove profit, novac, nešto što se zove prestiž. Kinoklub je sredina u kojoj su svi članovi kluba probali sve. I to je velika, u pravom smislu, privilegija. Jednostavno, vi i film, i ništa između vas. To je kinoklub donosio, to su, neki ljudi su jednostavno preneli deo toga u profesionalne vode, neko nije, taj koji to nije uradio, on je postao, prosto rečeno, službenik u filmskim okvirima ili u filmskoj industriji, a ovi drugi su ostali autori.
Gospodine Glušica, prvi igrani film snimili ste sa Slobodanom Šijanom. Kako je došlo do saradnje sa njim?
Šijan je, kada je upisao režiju, ja sam tad upisao kameru, to je prva generacija kamere 1970. osnovana katedra, režija je već postojala, on je u stvari došao na režiju po završetku Likovne akademije. I to je fantastična priča da likovnjak dođe na Filmsku akademiju, doduše možda bi se više očekivalo da je došao na kameru, ali je došao na režiju jer on vrlo dobro razmišlja, vrlo dobro uvezuje i to je na kraju i pokazao u svojim filmovima. Ja sam pre toga i u kinoklubu i u fazi kada sam se pripremao za upis i tako družio sa likovnjacima u velikoj meri, jer to je neka tesna veza između likovnjaka i ljudi iz kinokluba, odnosno amatera, da kažem, ali mada to nisu bili amateri, nego baš u pravom smislu filmadžije. I onda su ti isti likovnjaci u jednom trenutku preporučili mene, rekli su Šijanu, pa evo imaš kolegu sa kamere, kreni da radiš s njim. I mi smo tako i krenuli. Prve kadrove koje je Šijan zamislio, ja sam ih pritiskom na dugme neke kamere ostvario, odnosno snimio. I onda smo krenuli dalje da istražujemo, i to su bili studentski filmovi, studentski ispitni radovi, posle toga neki televizijski filmovi, da bi prvi film bio u profesionalnim vodama, bio film Kako sam sistematski uništen od idiota. Meni vrlo značajan film, jer je u pravom smislu dao meni potpunu slobodu da, naravno i Šijan je bio za to, da potpunu slobodu da to uradim onako kako sam ja to video ili zamislio. I onda smo nastavili dalje, Davitelj protiv davitelja i redom. Ali Šijan je i bez obzira na film pokazao da je jedna kompletna ličnost i dobro piše i dalje je vezan za likovnu priču, neku, a svojevremeno to bila neka vrsta avangarde, tako da je neka priča dobila, vratila se ponovo, što je vrlo zanimljivo, bar u mom slučaju ili na način kako ja to doživljam, vratila se ponovo u kinoklubašku priču.
Da, da, ima i odličan pisci u bioskopu, to mi nekako, te priče da. Su mi nekako, zamišljam da su to priče koje se mogu čuti u kinoklubu. Koliko je važna saradnja sa rediteljem, odnosno kako se uspostavlja ta saradnja sa rediteljem da bi se došlo do dobrog vizualnog rešenja?
Reditelj je svakako čovjek kome je data mogućnost da okupi ljude. I on, okupljajući ljude, on samim tim bira saradnike i donosi niz odluka koje u stvari na kraju donesu filmu ono što je taj film, i u likovnom smislu i i narativnom i u bilo kom drugom obliku, naravno na kraju i u komercijalnom. Saradnja je, kako koji reditelj? Reditelj koji osjeća i dobro poznaje film, ne mora da bude zanatlija, nego samo čovjek sa vizijom, sa njim je jako lako sarađivati, prosto se nađe rešenje. Nije to pitanje tolerantnosti ili da li je on spreman da, sasluša saradnika, najbližeg saradnika, to je snimatelj, i da li je spreman da prihvati njegovo rešenje, nego je to su zajednički pogledi, zajedničke vizije, zajedničko razmišljanje, i sve to je jedan isti impuls, jedna ista frekvencija. Dok ima i drugih reditelja koji su okrenuti ka zanatu, ali u jednom tvrdom smislu, i oni bi na svaki način da se realizuje ta njihova zamisao, ali najčešće oni tu zamisao nekako čine, sve to je nekako trendovski, prosto onako kako se tog trenutka radi. Film nije stvar trenda, film ima jednu kosmičku dimenziju, on ne bi smeo da se vezuje za trend, i sa takvim rediteljima teže sarađivati, jer onda kada vi ponudite nešto što je iznad ili pored ili van tog trenda, njima je to začudno, a u stvari nisu spremni da prihvate, pa sad na kraju film se završi, manje ili više bude to okej, ali ne donese ono što bi doneo film sa zajedničkom energijom, sa zajedničkim načinom razmišljanja.
A kako, na primjer, vi kao autor sada, kada vas pozove reditelj koji, da kažem, tako razmišlja kao što ste naveli, kako vi kao autor, kako se izborite sa svojom vizijom, sa nekim svojim osjećanjem da izvedete, na primjer, taj film do kraja? Ali vam se desilo, na primjer, nekada da kažete, ja stvarno ne slažem se, ja to ne mogu?
Kako da ne? Često kažem, ja tako ne bi postavio stvar, mislim da je pogrešna orijentacija ili da nije dobro rešenje. Zašto? Zato što se uvek vratim na onu inicijalnu priču. Nekada pitam reditelja, on se začudi u takvim situacijama koje ste pomenuli, ja ga pitam da li želiš da napravimo radosnu ili tužnu sliku. I on se iznenadi, pa kako u ovom trenutku, pa imamo konkretan zadatak, u stvari on nije došao do onog osnovnog, da li to treba da bude radosno ili tužno. I kada mu ja kažem da je moj predlog ide u susret radosnoj slici koja je neophodna da bi u tom delu filma, on onda stvarno dođe do toga i nađemo neko rešenje. Ja mislim da je jako važno uvek se vratiti na ono suštinsko. Šta mi pravimo i zbog čega je sve ovo ispred nas. Jer film je, znate šta ćete vi napraviti na filmu? Ono što je ispred kamere. Ako ste na vreme stavili sve što treba ispred kamere, vi nema razloga da se brinete. Često su reditelji i ostali saradnici u situaciji da ubacuju stvari u kadar. Ja sam suprotno razmišljam, možda po prirodi minimalista, ja izbacujem stvari iz kadra, zato što sve što ubacite mora da ima opravdanje. Sve što izbacite pomoći će da dođete do onoga što je neophodno da biste videli.
Majo, da se vratimo na priču o monografiji koja obiluje građom, fotografijama sa snimanja. Kakav je bio za vas izazov da sakupite sav taj materijal?
To je uvijek veliki izazov, a pogotovo zato što je veliki vremenski raspon. Tako da je, bez uvrede za težinu rudarskog posla, ali u ovom kontekstu je na nivou rudarskog posla, pa najveći, znači za ove za prvih recimo 50 godina, 60, osnovno mesto gde se takve stvari nalaze je arhiv Jugoslovenske kinoteke. Mislim, ni tamo ne postoji sve, ali to je apsolutno najveći izvor. Pa onda privatne arhive, pa onda tragom koga zna ko je s kim radio, ko je šta sačuvao, i do ovih najnovijih gde su u pitanju uglavnom producentske kuće ili opet privatne arhive, ali to je stvarno veliki izazov zato što iz nekog razloga ovde ne postoji odnos prema stvorenom, da to treba da bude i arhivirano, odnosno svedočanstvo o nečemu što je stvoreno, jer kao što rekoh malo pre, stvarno sve te fotografije i materijali uopšte, čak i na kraju krajeva i neki artefakti, a nekada i dokumenta, stvarno predstavljaju građu istorije te, u ovom slučaju, filmske umetnosti. I meni je iskreno rečeno misterija zašto ljudi koji su na nečemu radili, uložili vreme i trud i stvorili, nemaju želju da i sačuvaju svedočanstvo o tome, a kod nas je u najvećem broju slučajeva nemaju, nažalost. Tako da, dosta je to potrebalo ali je vredelo, jer ako ništa drugo, sada ovde postoji jedan zbir za kako bi rekla, određen broj fotografija vezano za veliki vremenski period.
Kada govorimo o monografiji, vi ste nekako u ulozi u kojoj se ja trenutno nalazim, dakle vi ste ta osoba koja postavlja pitanja. Meni je uvijek zanimljivo kako se pripremate, kako znate koje pitanje da postavljate. Neki od njih lično poznajete, sarađivali ste sa njima, neke ste verovatno sretali usput, ali to su ljudi koji su uglavnom nama nepoznati. Mi sada prvi put se zapravo poznajemo sa njima, iz njihove vizure saznajemo, razumevamo kako je izgledalo snimanje nekih filmova koje smo mi gledali u bioskopu. Kako ste se vi pripremali? Kako ste birali šta da ih pitate? A da opet bude raznovrsno?
Iskreno rečeno, razočaraću vas možda. Mislim, nisam vršila ne znam kakve epske pripreme. U smislu, ja sam imala sam set pitanja koje sam želala svakoga da pitam. Od toga kako je ko počeo, do toga kako je rešio da upiše akademiju, kako su studije uticale na njihov razvoj, kako je bilo prvi film kad se prvi igrani film snima. Ali puno toga je zavisilo i od samog razgovora i od osoba i od toga kako je kome karijera tekla. Prosto nisu svi ljudi na isti način ušli u film, niti su u istoj meri prisutni i nekako, znači taj jedan deo je bio fiksan, naravno sad za svačiji opus, upoznata sam bila sa svačijim opusom, ali sam prosto dozvolila prostor da sam razgovor nekada odvede, ne može da se primeni potpuno isti princip na sve, tako da i to je meni u stvari najlepši deo bio, zato što nekada razgovor donese nešto potpuno neočekivanu dobit.
Profesore, u intervju sa vama koji se nalazi u monografiji, govorili ste o različitim ulogama snimatelja na filmu i u televiziji. Kazali ste da je na televiziji snimatelj u funkciji, kako ste kazali, službenika, a na filmu je autor. To je bilo u vaše vreme. Da li sada možda dolazi do mešanja tih uloga? Kako su danas uloge podeljene kada govorimo o snimanju TV-a, o snimanju filma, o snimanju čak i reklama?
Televizija je, odnosno televizijske kuće su svojevremeno imale veliki broj zaposlenih i razne departmane od informativnog programa pa do tih igranog programa i čak su, što je vrlo čudno bilo, čak je i ekonomsko-propagandni program imao svoje ekipe, svoje snimatelje, svoju tehniku, što je danas potpuno nestalo. Danas više takvih televizija nema. Uglavnom su snimatelji vezani za informativni program, vrlo malo za dokumentarni ili neku vrstu, da kažem, poluigranog ili nekog laganog igranog programa. Sve ovo što se danas dešava na televiziji sa tim serijama ili televizijskim filmovima, to su uglavnom ljudi sa strane. To su ljudi koji imaju iskustvo ili na filmu ili su to mladi ljudi, u ovom trenutku veliki broj mladih ljudi koji se okrenuo ka filmu ili se školovao tako da prosto razume film mnogo više ili mnogo bolje nego televizijsku strukturu. Televizijska struktura, to je jedan veliki mehanizam, znate, i to, zato sam rekao službenik, jer vi tu prosto ste na spisku i radite ono što od vas traži. Vremena za planiranje, razmišljanje ili neko istraživanje je minimalno kada je reč o snimateljima, a film je pre svega razmišljanje, istraživanje, promišljanje, vizionarska priča, puno nekih maštovitih, to je neka vrsta imaginarijuma i tu je ogromna razlika kako prilazite pravljenju slike. Ja ne umanjujem vrednost slike u televizijskim okvirima, zato što je to, ja sam jedno vreme i radio, bavio se dokumentarnim radom, to je izuzetno značajno za svakog snimatelja da jednog trenutka osjeti prizor, taj nerežirani prizor ispred kamere, to je dokument, jer tad mnogo bolje i snažnije sagledavate stvari oko sebe, uočavate sve sa nekim bržim refleksima, sa jednom oštrijom pogledom sagledavate stvari ispred kamere, dok je film jedna, onako, ipak je to fikcija, ali fikcija koja na kraju postane vrlo bliska životu. Ja inače mislim da je film jedna od najbližih stvari životu. u svim našim životima film je potreban upravo zbog te bliskosti na nivou magije koju mi sad priželjkujemo. Tako da je razlika vidljiva, ali možda treba često ići iz jednog prostora u drugi. Ja to i savjetujem mladim ljudima da mešaju te prostore, da bi osetili jedno i drugo.
Moram samo još jedno pitanje za Maju. Postavili si jedno pitanje koje se meni učinilo kao nevažno danas, a to je da kod nas trenutno dominira lepa slika. I pitali ste šta je posljedica toga da u filmu, kao da kažem, imamo lepu sliku, je li to mešanje možda reklame sa filmom, TV serije. Do kakvog ste zaključka došli?
Mislim da profesor ima bolji odgovor na to pitanje, pošto smo mnogo pričali o tom.
U prethodnom pitanju ili u ovom odgovoru nisam pomenuo reklamu ili taj jedan, ja sam isto jedan niz godina bio vezan za reklame i taj, kako god da nazovemo, advertising. Sad sam srećan što sam na vreme izašao iz te priče, jer je to je, znate, nemanje konja koji trku dobija, to je ozbiljna zabluda, jer je reklame su kao hipodrom, znate, trčanje u krug, nikad, da neko nije rekao ovo je cilj ili ovo je linija cilja, ali u reklami toga nema, zato što je cilj u stvari trčanje i, ili suština je trčanje, a to trčanje je zbog nekih drugih ljudi i koji misle da time dobijaju trku, što je vrlo čudno. Ja sad ne mislim da je to trka koja se dobija, zato što su reklame donele, sem onoga da ti želiš profit, donele su jednu lošu dimenziju kada je pitanje slike ili pitanje percepcije. Apsolutno je sve isto. Reklama za kuhinske preparate, odnosno kućne preparate za održavanje higijene i reklama za hranu se ne razlikuje. To je pogubno, jer je takav način razmišljanja je ozbiljno, on je u stvari na neki način nije blizak čoveku i samim tim deluje negativno. Ja ne mislim loše, jer jedno vreme sam živeo od toga, ali je danas je reklama dobila ili reklame su dobile nešto što snimateljima ne otvara prostor onaj koji bi oni želeli. Puno je sintetičke slike, odnosno generisane slike, od vas se traži da napravite tu lepu sliku. Kada ste na početku u pitanju rekli šta je lepa slika, ja apsolutno ne uvažavam termin lepa slika na filmu. To je neprihvatljivo, jer lepa slika je prisutna u svim drugim segmentima, to je telefon, selfie, komunikacija putem slike, a to je postala neminovnost da svi komuniciramo putem slika. Upravo lepa slika na filmu ne znači ništa, ona mora doneti sasvim nove atribute, mora doneti nova osjećanja, inicirati neku drugu vrstu emocija da bi profunkcionisala kao slika. Ona mora biti slika u funkciji nekog dramskog sadržaja.
Hvala vam najlepše na razgovoru. Ja pozivam naše slušaoce da obavezno pročitaju monografiju i da posjeti izložbu u dvorani Kulturnog centra do januara, snimatelji u srpskom igranom filmu. Hvala vam.
Hvala.
Slušate Radio Sputnik.
Slušali ste Sputnik intervju, moje ime je Vesna Lapčević i ja vam želim prijatno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.